რადიო სპუტნიკი საქართველო. საუბრობთ იმაზე, რაზეც ხვები არ ლაპარაკობენ.
ნიჭიერი, წარმატებული და საინტერესო ადამიანია. მას რამდენიმე პროფესია აქვს, თუმცა მუსიკა მისთვის მაინც მთელი ცხოვრებაა. როგორც მომღერალსა და კომპოზიტორს ბევრი წარმატება ხვდა ქვეყნის ფარგლებს გარეთ. გარდა იმისა, რომ მომღერალია, ჟურნალისტი და მსახიობიცაა. საერთოდ კი ადამიანია, რომელსაც მრავალფეროვნება უყვარს და ცხოვრებაშიც სწორედ ამიტომ შეითავსა ამდენი როლი. საუბარია თინათინ ჯაფარიძეზე, რომელსაც ამერიკაში დაუკავშირდით.
თინათინ, მოდით სულ თავიდან დავიწყოთ. ბავშვობა, განმეორებელი პერიოდი, კადრები, რომლებსაც დრო ვერ შლის. თქვენ როგორ გაიხსენებით მას?
ძალიან მიჭირს. ორ სამწინარეში ჩავატიო ეს მას მშვენიერი ბავშვობა. ნამდვილად მადლიერი ვარ ჩემი მშობლების, რომ ამდენად ლამაზი და საინტერესო ბავშვობა მქონდა, რამაც ალბათ გარკვეულწილად სწორ გზაზე დამაყენა. როგორ განსაზღვრეთ მშობლებმა, რა თქმა უნდა იმ ფაქტმა, რომ გავიზარდე საქართველოში ისეთ პერიოდში, როცა ძალიან რთული იყო იგივე უცხოური მუსიკის მოპოვება, მაგრამ мама როგორც დიდი მელომანი ყოველდღე თითქმის ახალ-ახალი ჩანაწერებით მოდიოდა სახლში სამსახურიდან. ამასაც ძალიან დიდი გავლენა ჰქონდა ჩემზე. ცხრა წამდე ვდებოდი თბილისში, ძალიან გამიჭირდა გადასვლა, ასე ვთქვათ, ემიგრაცია ქართლის სასახლეში, როცა დაიწყო ომი. მოგვიწია წასვლა საქართველოდან, მაგრამ ეს პირველი წლები, რომელიც გავატარე თბილისში, რა თქმა უნდა, ძალიან ტკივილად მახსოვს და რაც უფრო გადის, კიდევ უფრო და უფრო ტკივილად ვიხსენებ ამ დროს, განსაკუთრებით ახლა ამ პერიოდში, როცა მე ვმუშაობ ჩემ წიგნზე. ბევრი მოგონებები, ბევრი ვიდეო მასალა მაქვს. კიდევ ერთხელ ბატონობ მშობლებს, წმინდა მათ ეს მასალა იმდენად ხელს მიწყობს, რომ იმედი მაქვს საინტერესო მასალა გამომივიდა წიგნის, რომ ეს ფაქტები, რაც ხელში მაქვს, მოგონებებზე კიდევ უფრო რა თქმა უნდა ხელს მიწყობს, რომ ფაქტობრივად ეს მასალა ხელში მიჭირა დღესდღეობით.
თინათინ, თქვენი მუსიკალური კარიერა, ისე რომ ვთქვათ, პირობითად ჯერ კიდევ 2 წლის ასაკში დაიწყო სადებიუტო სიმღერით We Are The World. როგორ შემორჩა თქვენს მეხსიერებას ეს კადრი?
ესეც იგივე მაგალითი არის, იმით რომ мама მოიტანა სახლში ჩანაწერი We Are The World, შემდეგ ვიდეო მასალაც ჰქონდა, როგორ იწერდნენ ამ სიმღერას. მან მე შეერთებულ შტატებში კუინსი ჯონსი გახსნა პროდიუსერი. ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ მე მგონია, რომ ამ ვიდეომ ასეც ისე ჩამინერგა იმ დროს, რომ უნდა გამოსულიყავი მომღერალი მუსიკოსი. ეს პროცესი ჩაწერის იმდენად დამაინტერესა, მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან პატარა ვიყავი, მაგრამ ორი წლის შემდეგაც ძალიან ხშირად უყურებდი ამ ვიდეო რგოლს და სიმღერის გარდა, მიუხედავად იმისა, რომ სიმღერაზე მართლაც გიჟდებოდი ისე მოყარდა, ძალიან მომწონდა ეს პროცესი ჩაწერის, არტისტები, მთელი ბაშკვავები იმ პერიოდის, ვინც იყვნენ, ყველა შეიკრა, ერთად მუშაობდნენ ამ პროექტზე და ალბათ ასე თუ ისე მაინც ამ ფაქტს ჩემზე ჰქონდა გავლენა, იმიტომ რომ გავიდა წლები და მე თვითონ, როგორც ალბათ თქვენ იცით, დავწერე სიმღერა გაეროს ჰიმნი. ოფიციალურად ერთი ჰიმნი აქვს გაეროს, რომელიც მე ასევე დავწერე და შევასრულე და ამ სიმღერის წერის პროცესში სულ მახსენდებოდა ის დრო, როცა მე 2 წლის ასაკში თბილისში ვიწერდი We Are The World. რამდენადაც რა თქმა უნდა მახსოვდა ის მოგონებები, ასე თუ ისე ჩარჩენილი მქონდა და იმ ჩანაწერსაც ბევრს უყურებდი და ჩემი მეგობრები ხუმრობდნენ იმას, რომ ალბათ უკვე 2 წლის ასაკში იცოდი, რომ შენ გაერო სიმღერასაც დაწერდიო.
როგორც ვიცი, თქვენ შემთხვევაში ჯერ იყო ლონდონი 2000 წელს და ამასთან აღსანიშნავია ის ფაქტიც, რომ ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან პირველი არტისტი გახდით მიწვეული. რა გამოხმაურება მოყვა ამ თქვენს ვიზიტს?
საკმაოდ დიდი, ისიც არა მარტო ასე ვთქვათ შოუ ბიზნესთან დაკავშირებული გადაცემები აშუქებდნენ ამ ფაქტს, არამედ ახალი ამბები. მანუ London Tonight, London Today, BBC, თვით BBC-მ დამპატიჟა ლონდონში. და იმ პერიოდში ძალიან ეგზოტიკური იყო ეს ფაქტი, რომ უკვე ყოფილი საბჭოთა კავშირიდან არტისტი ჩამოდის ლონდონში, რომელიც ასრულებს ინგლისურ ენოვან სიმღერებს, მუშაობს ინგლისელ და ამერიკელ მუსიკოსებთან ერთად. აი ზუსტად ამ ვიზიტის პერიოდში გავიცანი ჩემი პროდიუსერი ქრისტოფერ ნიო, რომელიც გახლავთ სელინ დიონის შერის სტუარტის და არა მარტო პროდიუსერი, და მასთან მქონდა შეხვედრა, როდესაც აშუქებდა London Tonight საინფორმაციო პროგრამა და აი ამ გადაცემაში იღებდა ქრისტოფერი მონაწილეობას, როგორც ასე ვთქვათ ჟიურის წევრი, რომელიც შეაფასებდა მოსკოვიდან ჩამოსულ ქართულ ფინანსებს. ამ შეხვედრამ უკვე განაპირობა ჩვენი მუშაობა მომავალში.
თინათინ, შემდეგ როგორც ვიცი, იყო ამერიკა. ქვეყანა, სადაც ოცნებები ხდება, თუმცა თავად ხშირად აღნიშნავთ, რომ სულ გინდოდათ ამერიკაში გეცხოვროთ, ასეა ხო? რატომ მაინც და მაინც ამერიკა და თვითონ როგორ მიგიღოთ ამ ქვეყანამ?
ამერიკა ალბათ კიდევ ერთხელ ჩემი ასე თქვა დიდი სიყვარული ამერიკისადმი მშობლებისგან. მაქვს ვინაიდან, როგორც ვიცით, მამა იმდენად შეყვარებული იყო ყოველთვის ამერიკულ მუსიკაში და ჯაზში, რომ გავიზარდე ამერიკული მუსიკის და მეტგვარად ამერიკული კულტურა ჩემს ირგვლივ იყო ყოველთვის ბავშვობიდან. ვერ წარმოვიდგენთ სიმართლე რომ გითხრათ, რომ ოდესმე მომიწევდა ამერიკაში ცხოვრება და მოღვაწეობა ვინაიდან იმ პერიოდში, როცა მე ვიზრდებოდი პატარა რომ მეყავ ჯერ კიდე საბჭოთა კავშირში. ეს არარეალურად მიაჩნდა ყველას აბსოლუტურად. მაგრამ გავიდა წლები, თუმცა მაშინაც როცა წავედი ლონდონში, ლონდონში დარჩენაზე სიმართლე რომ გითხრათ, არ ფიქრობდი, მაინც ყოველთვის წარმოედგინა რომ ლონდონი იქნებოდა ერთ-ერთი ნაბიჯი ამერიკისკენ. და მართლაც ასე გამოვიდა, ლონდონში მოღვაწეობდი უკვე, მაგრამ მომივიდა მოწევა კონტრაქტი სონისგან ნიუ-იორკში, Sony Publishing-ისგან, რომ მომეწერა კონტრაქტი როგორც კომპოზიტორს ნიუ-იორკში. დავთ იმით რომ ძალიან დიდი კომპანია Sanctuary უკვედებდა ჩემთან კონტრაქტ ინგლისში, უკვე მზად იყო კონტრაქტი, მაგრამ უარი ნიუ-იორკში ვერ უთხარი. მიუხედავად იმისა რომ 16 წლისაც აქში, როცა ნიუ-იორკში დაპატიჟეს Barbra Streisand-ის ლირიკოსებმა Alan და Merlin Bergman-მა, მე ჩამოსული ვიყავი ორი კვირით, ძალიან კარგად ჩაიარა ყველაფერმა და ჩემი ამერიკელი მენეჯერი მეხოთებოდა ძალიან მსხვილ რომ დარჩი ნიუ-იორკში, დარჩი იმ პერიოდში, არ ვიცოდი ბოლომდე რა მინდოდა, მინდოდა ლონდონი, ნიუ-იორკი თუ მოსკოვი, თბილისი, არაფერი ჯერ არ ვიცოდი, მაინც ასე გადაწყვეტის პერიოდი მქონდა. და სიმართლე რომ გითხრათ, უკვე ლონდონში როცა გადავედი 17 წელსაც ვიცხოვრე დაახლოებით 3 წელი. ნანობდი. სულ ნანობდი, რომ ვაიდა, იქნებ დარჩენილიყავ ნიუ-იორკში. მიუხედავად იმისა, რომ ლონდონი კიდევ ყოფილი ვიყავი, მაინც მთელი გულით და სულით ასე ვთქვათ, ვიყავი ნიუ-იორკში ჩარჩენილი 2000 წლიდან მოყოლები. ამიტომ ოფისი აეწყო, რომ როგორც შემოთავაზეს ნიუ-იორკში გადმოსვლა, მომენტალურად ჩავლაგდი და გადმოვედი, თუმცა ალბათ გაგიკვირდებათ, მაგრამ სიმართლე რომ გითხრათ, როცა ჩამოვედი ნიუ-იორკში, მივხვდი, რომ პრინციპში აქ არავინ დიდად არ მელოდებოდა. ანუ ის კომპანია, რომელსაც მე ვაწერდი ხელს, Publishing Company იყო, Sony-სთან ჰქონდა კონტრაქტი ამ კომპანიას, განაცხადა ბანკროტი და დარჩი ოფიციალურად ქუჩაში. ანუ 2000 წელს, როცა ლიმუზინებს და პიროტელებით და ასე შემდეგ ნიუ-იორკში გამოვიდა, რომ 4 წელიწადში, 5 წელიწადში დაუბრუნდი და აბსოლუტურად არავინ არ მელოდებოდა აქ. და ძალიან გამიჭირდა დასაწყისში, მაგრამ ვიცოდი, რომ მეორე შანსი მომეც, მაგრამ მესამე შეიძლება აღარ მომეცეს საერთოდ და უნდა მაქსიმალურად გამოვიყენო შანსი ჩემს დასაწყისში. მოცდა რამენაერად ხეხი ავიწყა ამერიკაში და აი მართლა, თუმცა დიდი ხანი დამჭირდა, მაგრამ შევძელი და ძალიან მიხარია, რომ არ დავბრუნდი. ანუ ლონდონში დაბრუნება ასე ცივი არ იქნებოდა, მაგრამ ჩემთვის იყო ეს მაინც ასე თუ ისე უკან დაბრუნება და მე წინ მინდოდა ნაბიჯის გადაცქმა უკან, ამიტომ მაქსიმალურად შევეცადე, რომ რამენაერად დარჩენილიყავი აქ და მართლა დღეს ძალიან მადლობელი ვარ ჩემი თავის და ჩემი მშობლების, რომ არ მომწეს იმის უფლება, რომ აღარ მინდა არაფერი, გუნდები უკან და მინდა ჩემი კომფორტი. აი ეს კომფორტი, რომელიც მე მქონდა ლონდონში და რომელიც არ გამხდა ნიუ-იორკში, როცა გადმოვედი აქ მეორეჯერ, ანუ პირველად გადმოვედი, მაგრამ მეორეჯერ როცა ჩამოვედი, მამა თავიდან შემაშინა, მაგრამ პარალელურად ასე ვთქვათ, ხასიათი გამიმაგრა.
მომღერალი, კომპოზიტორი, მწერალი, ჟურნალისტი და უკვე შეიძლება ითქვას მსახიობიც, რადგან როგორც ვიცი, ამერიკაში მოღვაწე ქართველმა რეჟისორმა ქეთი ორჯონიკიძემ კახი კავსაძესთან ერთად ქართულ ამერიკულ მოკლემეტრაჟიან ფილმში ქართული პური გადაგიღოთ. რთული არ არის ამდენი როლი ერთად ცხოვრებაში?
პირიქით, ჩვენთვის რთული არის ერთი როლი. ძალიან მიჭირს ფილმი. ზოგჯერ მაინც უნდა გადავერთო ერთი მოღვაწეობიდან მეორეში, იმიტომ რომ უფრო მიაძილდება მრავალფეროვანი ცხოვრება, ვიდრე ერთფეროვანი. ძალიან მიჭირს. მიუხედავად იმისა, რომ რა თქმა უნდა, მუსიკა ძალიან მიყვარს, სიყვარულზე მეტად მართლა. ჩემი ცხოვრება არის პირველ რიგში მუსიკა, მაგრამ პარალელურად, როცა მე ჩავაბარე კოლუმბიის უნივერსიტეტში, შარშან პაულოსი და გავუკვირდა, რატო გადაწყვიტე ჩაბარება? იმიტომ რომ რა თქმა უნდა, ჩემი პრიორიტეტი ყოველთვის იქნება მუსიკა და ხელოვნება, მაგრამ პარალელურად იმდენი რამ არის საინტერესო პირგული, განსაკუთრებით ნიუ-იორკში, და იმდენი რამ ხდება, რომ ძალიან მიჭირს მარტო ერთ სფეროში მოღვაწეობა, იმიტომ რომ ბევრი რამ მაინტერესებს ამ სფეროს გარეთ და იგივე ჩემი დღევანდელი, ასე ვთქვათ, ახალი ისტორია კოლუმბიაში, ჩემი სწავლა, განათლება, ასე ვთქვათ, ძალიან ხელს მიწყობს ჩემს ძირითად საქმიანობაში. თუმცა მე ვამბობ, ფსიქოლოგიას, მაგრამ ფსიქოლოგიას ძალიან ხალხს მეტყობს მე ჩემ მუსიკალურ და მსახიობურ მოღვაწეობაში და ამ სფეროში. ყველაფერი მაინც საბოლოო ჯამში დაკავშირებული არის ერთმანეთთან, ყველა სფერო. ჩემ ცხოვრებაში ასე აეწყო, რომ რეპეტიციიდან მიდივარ ლექციაზე, ლექციიდან მიდივარ ჩაწერაზე, ჩაწერიდან მიდივარ ლაბორატორიაში, ფსიქოლოგიურ ლაბორატორიაში შეხვედრაზე, ვინაიდან დღესდღეობით პროექტზე ვმუშაობ, კლინიკური ფსიქოლოგიის დარგში. და ეს ყველაფერი მაინც ასე თუ ისე ერთმანეთს ეს სფეროები ჩემ ცხოვრებაში ამდიდრებს ერთმანეთს და მე უფრო საინტერესო ცხოვრებასაც მიქმნის და მე თვითონაც ნაკლებად ვარ კონცენტრირებული მხოლოდ ერთ სფეროზე.
თქვენი აზრით რა არის მთავარი ცხოვრებაში იმისთვის, რომ ადამიანმა დასახულ მიზანს მიაღწიოს?
შრომის მოყვარება რა თქმა უნდა ძალიან მნიშვნელოვანია, მაგრამ დავწერი მე რომ უნდა გაუმართლოს ადამიანს, მაგრამ მე დავწერი რომ ყველას უმართლებ რაღაც პერიოდში, მაგრამ ზოგჯერ ჩვენ თვითონ ვერ ვხედავთ ამ გამართლებას და იმკითხავს უნდა წაცოს ადამიანმა ხელი იმ გამართლებას, რომელიც ხელში ჩაუვარდება. მე მქონდა აიგივე 2000 წელს, როცა გადავწყვიტე ამერიკიდან წასვლა, მე სადაც ვიცარო ფანტასტიკურ პირობებში ვთავაზობდნენ აქ. ეს იყო შანსი, რომელიც მე ხელიდან გაუშვი. თუმცა რომ დაუკვირდე, რომ დავჩენილიყავი მარიცის როგორ აეწყობოდა ყველაფერი და ის რაც მე გავიარე იგივე ლონდონში, ლონდონიდან დავბრუნდი ამერიკაში, ამ გზას თუ ვერ გავივლიდი, ალბათ დღესდღეობით რასაც მე ვაკეთებ, ვერ შევძლებდი ამ ყველაფრის გაკეთებას და ამ ყველაფრის განხორციელებას. ამიტომ არის გარკვეულწილა შრომაზე ყველაფერი, მაგრამ გამართლებაზე ძალიან ბევრი არის. შანსის გაშვება არაფრით არ შეიძლება.
თინათი, თქვენი როგორც ასეთი ქართული დებიუტი 2012 წელს შედგა იავნანას საქალმოქმედო კონცერტში. კიდევ როდის აპირებთ გაახაროთ ქართველი მსმენელი?
ძალიან დიდი იმედი მაქვს, რომ ახლო მომავალში, ასე ვთქვათ, ეს მოხდება. ალბათ წელს ვერა, ვინაიდან დაკავებული ვარ მატროშკას სპექტაკლით და პარალელურად რამოდენიმე სხვა პროექტი წამოწყებული. როგორც იქნება, ამთავრებ სიგნზე მუშაობას, ხელი მოვაწერე გამომცემლობასთან, ამიტომ ჩასაბარებელი მექნება სიგნი აუცილებლად, ვინაიდან მომავალში დასაწყისში უკვე გამოდის და პარალელურად ახლო სპექტაკლი, პრემიერა და ასე შემდეგ. ამიტომ ალბათ უფრო მომავალის ისკენ.
და ბოლოს რას უკავშირდება თქვენი სამომავლო გეგმები, მიზანი, რომელიც ჯერ განსახორციელებელი გაქვთ?
იცით, ადრე ძალიან დროს ფიქრობდი ხოლმე, ძალიან მიყვარდა წინასწარ პავზინო და მე გეგმა. მან შეგნოდა 2012-ში და 2013-ში და 2015 წელს რას ვაპირებდი. დღეს დავწერი, რომ ანძრი არა აქვს ყველაფრის დაგეგმოს. ანუ ადამიანმა უნდა იცოდეს და დაახლოებით აგეგმები აქვს პირველ რიგში რა უნდა, მისი სურვილი რა არის, მაგრამ წინასწარ დაგეგმო ყველაფრის დეტალურად. იცით, არ მიჭირს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ფრთხილობ ძალიან და არ მინდა ხოლმე წინასწარ იგივე ჩემ თავსაც რომ ვთქვა, აი მომავალ წელს ჩვენ გაკეთდა ეს და ეს. დაახლოებით ყოველთვის ვიცი ხოლმე რა მაქვს მიზნად დასახული, მაგრამ რაღაც მომენტში ბედზეც არის ბევრი დამოკიდებული. ამიტომ დღესდღეობით ისიც ვარ დაკავებული, ნამდვილად ვიცი რომ ეს ყველაფერი უნდა ჩავამთავრო, ეს პროექტები, რამოდენიმე პროექტი, მაგრამ მომავალში რა იქნება, ალბათ იმდენად ვიცი მე, რამდენადაც თქვენ. ნახოთ.
თინათი, ძალიან დიდი მადლობა ინტერვიუსთვის, მე წარმატებებს გისურვებთ.
დიდი მადლობა.